më 25 dhjetortat i viti. Vetëm pas grushtetit, pas përpjekjes për grushtet, një gjë e tillë është dukur e mundshme, thot Burns. Vetëm pas grushtetit kundër Gorbachevit është parë se sa i dobët politikisht ka qenë ai. Është parë se si Boris Jeltsin po rritej në pushtet si presidenti i Republikës Ruse, se si presidenti i ardhshëm i Ukrainës Leonid Kravchuk po rritej, se si lideri i ardhshëm i Bielorusis Stanislav Shushkevich po rritej, shton Burns. Ai thot se qysh në vitin 1989 deri në grushtetin e gushtit, politike shtëpisë së bardhë ka qenë trajtimi i rënjes së komunizmit në Evropën lindore, Poloni, Çekoslovaki, Rumani, Hungari dhe Gjermani lindore.
We knew obviously because we had embassies in all of these countries.
E kemi ditur, kemi pasur ambasada në të gjitha këto vende dhe kemi ditur për lëvizjet demokratike atje. I kemi mbështetur lëvizjet për demokraci. Kemi dashur që ato të kenë sukses. Kemi dashur të shohim rënjen e komunizmit, por për shkak të psikologjisë se çfarë ndodh kur jeni në dinamikën e luftës së ftohtë, ka qenë vështirë të besohet se Pakti i Varshavës mund të vdesë, mund të pushojë së ekzistuari, thot Burns. Sipas tij, me të bërë qartë se fuqia sovjetike po dobësohet, politika e administratës së Bushit është udhëhequr nga shqetësimet për shpërbërje të dhunshme të Bashkimit Sovjetik dhe frika se armët bërthamore mund të përfundojnë në duar të njerëzve të dhunshëm. Bashkimi Sovjetik sigurisht se ka qenë fuqi e madhe e armëve bërthamore. Ka pasur armë të tilla në territorin e Republikës së Ukrainës, Republikës së Bielorusisë dhe Republikës së Kazakistanit, shpjegon Burns. Ai thot se kjo ka qenë arsyeja përse grushteti i gushtit ka bërë që Washingtoni të ketë qasje të re diplomatike ndaj rritjes së Jeltsinit dhe fundosjes së Gorbachevit.
You could see Gorbachev was losing power and authority.
Ka qenë qartë se Gorbachev po humbte pushtetin dhe autoritetin dhe se Jeltsin po e fitonte atë. Andaj kur presidenti Bush merri me udhëheqjen në Moskë nga mesi i gushtit 1991 deri në dhjetor 1991, kur ai thërriste Gorbachevin, natyrisht se në të njëjtën ditë thërriste edhe Jeltsinin për ta informuar atë se çfarë po ndodh, tregon Burns. Nuk kemi dashur të ndajmë, nuk kemi dashur të zgjedhim, nuk kemi bërë përpjekje të ndërhyjmë, por është dashur të merremi me të dy. Ka qenë një akt balancues, thot Burns.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pak ditë përpara se të hidhet në kuvend ratifikimi e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ka apeluar për votimin e saj. Unë njoftoj të gjithëve të keni besim tek institucionet e Kosovës dhe te këshillat e partnerëve tan euroatlantik. Mos dëgjoni pretendimet e rreme të aktereve politik që për përfitime të ngushta personale e partijake janë të gatshëm të rrezikojnë interesat e shtetit. Integrimet euroatlantike dhe aleancën tonë strategjike ka shkruar Thaçi në profilin e tij në Facebook. Disa deputet kryesisht të opozitës kanë thënë se nuk do të votojnë në ratifikimin e kësaj marrëveshjeje me pretendimin se një pjesë e territorit të Kosovës i ka takuar pa të drejtë Malit të Zi. Seanca kuvendit për ratifikimin e demarkacionit pritet të mbahet më 1 shtator. Në të njëjtën ditë lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar protest. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se zbatimi i marrëveshjeve midis Prishtinës dhe Beogradit nuk ka shënuar përparim të konsiderueshëm. Në raportin e fundit tremujor që do të prezantohet më 25 gusht në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Ban fajsoi të dyja palët për mos përmbushje të detyrimeve. Situata tensionuar politike dhe protestat e opozitës kanë ndikuar në angazhimin e Prishtinës, ndërsa zgjedhjet parlamentare dhe procesi i formimit të qeverisë kanë ndikuar në vëmendjen e Beogradit, thotë në raportin që përfshin periudhën nga 16 prilli deri më 15 korrik. Talibanët afgan kanë pushtuar një qark strategjik në provincën Kunduz duke detyruar forcat qeveritare të tërhiqen. Talibanët kanë sulmuar qarkun Kanabat nga pozicione të ndryshme. Kemi rezistuar me orë të tëra, por nuk kemi pasur mbështetje. Qarku ka rënë nën kontrollin e talibanëve, tha shefi i forcave lokale Hayatollah Amiri. Kreu i këshillit provincial të Kunduzit, Muhammed Jusuf Ayubi, tha se qindra civil ka nikur nga luftimet dhe paralajmëroi se nëse qeveria qendrore nuk dërgon ndihmë, talibanët do të marrin qytetin Kunduz, ashtu si që kanë bërë vitin e kaluar. Vetëm 5 ditë më parë, talibanët kanë marrë një qark në provincën fqinje, Baglan. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se vendi i tij do të marrë rol më aktiv në adresimin e konfliktit në Siri. Do të jemi më aktiv në Siri si lojtar rajonal në 6 muajt e ardhshëm. Kjo do të thotë të mos lejojmë Sirinë të ndahet në ndonjë bazë etnike. Kjo është rëndësishme për Turqinë, tha Yildirim në një konferencë për media në Stamboll. Sipas tij, presidenti sirian Bashar al-Assad mund të ketë rol në periudhën e tranzicionit, por jo në të ardhmen e Sirisë. Grupet kurde kanë filluar të ndërtojnë rajonet e tyre në Siri derisa luftojnë kundër regjimit të Asadit. Ankaraja druan se grupet e fuqishme kurde në Siri mund të inkurajojnë kryengritjen kurde brenda Turqisë. Vrapuesin nga Jamaica Usain Bolt përfundoi karrierën olimpike duke fituar medaljen e 9 të artë në Olimpiadën në Rio de Janeiro. Ai ka fituar 3 medalje të arta në Rio, përfshirë edhe ato të fundit të premten mbrëma. Bolt planifikon të pensionohet pas kampionatit botror në Londër më 2017 dhe nuk do të garojë në Olimpiadën në Tokio më 2020. Ura më e gjatë dhe më e lartë në botë, e ndërtuar nga Qelçi, është hapur për vizitorët në Kinë. Ura lidh dy shkëmbinj malor të njohur si Malet Avatar në provincën Hunan. Ura është gjatë 430 metra dhe shtrihet në 300 metra lartësi mbi tokë. Ndërtimi i saj ka përfunduar në dhjetor dhe ka kushtuar 3.4 milion dollar. Sipas zyrtarëve, ura e projektuar nga arkitekti izraelit Haim Dotan ka vënë tashmë rekordin botror për arkitekturën dhe strukturën e saj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Të gjuhës të ndëruar kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshim.